Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on sunnuntaibrunssi.
Sit mennään. Nanna Karalahti, sunnuntaibrunssin vieraana. Vihreä viimein Nanna Karalahti.
Moi Esko.
Mä oon pyytänyt sua siis tosi kauan tänne vierailulle.
Kelle sä oot lähettänyt ne viestit?
Mä oon lähettänyt sulle suoraan. Sä et oo kerinnyt, sä et oo päässyt, sä oot ollut kiireinen.
Et ole kertaakaan mua pyydä.
Enkö?
Et.
Sitten on joku feikki Nanna Karalahti, jossa tuo liikkuu. Mutta siis pääsääntö se, että sä oot nyt täällä.
Niina.
Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinä pystyt. Kirja on ilmestynyt vähän aikaa sitten. Nyt kun se kirja on tullut pihalle, sä oot sitä työstänyt, niin mikä fiilis? Kun sä saat sen kirjan eka kertaa sun käteen niin kuin valmiina.
Joo, se tapahtui itse asiassa ihan muutama viikko sitten, kun mä sain sen valmiina mun käteen ja... Se on aika hieno hetki. Mä en tajunnut, että mä oon kuitenkin lukenut sen kirjan siellä tai tuolta sähköpostista ja palloteltu näin. Mutta sitten kun sulla on se fyysinen kirja siinä kädessä, niin kyllä silloin tuli semmoinen, että ei hitsi, että mä pystyin tekemään tämmöisen jutun. Ja tuli jotenkin tosi semmoinen, niin mä olin tosi fiiliksissä. Ihan teki vaan mieli pitää sitä kädessä. Tää on nyt niin kuin mun.
Siis siinä mielessä täytyy ihailla ja kunnioittaa. Sä oot niin kuin tehnyt susta ja sun työstäni niin hyvän tuotteen. Hirotreenit tekee hyvää kauppaa, kirja on ilmestynyt, sä työllistät itsesi ympäri Suomen treenottamalla ihmisiä, onlinein kautta treenottamalla ihmisiä. Niin olisit sä kuvitellut silloin esimerkiksi vaikka 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, että niin kuin hyvinvoinnin niin kuin edestä voi niin kuin myöskin muodostua hyvä ammatti itselleen?
Joo, siis mähän tein sen päätöksen 2000, mitä se oli, 10-11, silloin kun mä olin ammattikorkeasta valmistunut ja olin koulutusta vastaavani duunissa 2 vuotta. Ja sitten mä olin koko ajan, mä olin silloin itse asiassa vedin Jari Sarasvuon noita Fight Labeja, aamutreenejä. Ja olin ryhmäliikunnassa ollut mukana jo 5 vuotta about silloin ja vetänyt sitä vähän niin kuin vaan koska mä tykkäsin siitä ja urheilu on aina ollut mulle niin lähellä sydäntä ja aina tehnyt sitä niin paljon, mutta aina mä jotenkin ajattelin, että mun täytyy kouluttautua ja pitää ikään kuin tehdä joku semmoinen fiksumpi ammatti itselleen. Että mä jotenkin arvotin itteeni hirveästi merittien vuoksi. Sitten vaan tuli se hetki, kun mä olin Taimaassa lomalla ja luin, sen kirjan nimi oli silloin Rajaton. Ja luin sitä kirjaa ja sitten mä päätin, että ei hitto, että mä haluan tehdä just sitä, mitä mä haluan tehdä tässä elämässä, enkä mä, että periaatteessa ehkä ne tuli ulkoisista jutuista myöskin, että mitä mun olisi kuulunut olla, ja sitten mä vaan päätin, että en mä halua olla minkään, mikä näkyy, näyttää paperissa hyvältä, ei mua sitä loppukädestä, se paperi ei kiinnosta ketään muuta kuin mua itteeni ja mun egoa, ja mä en tarvii sitä paperia mihinkään, mä haluan olla tässä elämässä onnellinen ja tehdä niitä asioita, mistä mä tykkään, ja näköjään silloin paljon parempi lopputuloskin.
Viimeisissä haastattelussa, mitä mä oon nähnyt, vähän aika sitten sä olit tuolla Huomenta Suomessa kertomassa myöskin tästä sun kirjasta ja tästä sun urasta. Ja sä puhut aika avoimesti nimenomaan siitä, että kun nykyään sä elät niin kuin tätä hetkeä, sä teet niitä asioita, mitkä on onnellisia ja sä kannustat ihmisiä tekemään näitä asioita. Niin kuinka onnellisia, kuinka hyvinvointisia me sitten ollaan tällä hetkellä, kun sä pääsit seuraamaan kumminkin aika niin kuin laajaa joukkoa suomalaisia. Ja siis ylipäänsä ihmisiä täällä, ketkä asuu Suomessa, niin... Kuinka onnellista kansaa me ollaan? Koska siis kaikkien mittareiden mukaan meidän pitäisi olla niin kuin Suomen tai siis maailman onnellisin kansa. Ja ollaanko me sitä?
No, mutta kyllä me tietyllä tavalla ollaan. Me ollaan tosi rehellisiä ja aitoja tyyppejä. Se on kyllä, kun kiertää tuolla missä tahansa vaan, niin kyllä sitä aina häkeltyy, kun ihmiset on niin sairaan hyviä tyyppejä. Mutta ehkä se, että me ollaan vähän ujoja. Me ei uskalleta tehdä niitä omia ratkaisuja, omia juttuja. Me vähän liikaa mietitään kuitenkin. Varmaan johtuu siitä, kun... Meidän vanhemmat on sotajan lapsia ja niiltä on taas ikään kuin odotettu tiettyjä, jotka on siirtynyt sitten meille, että ikään kuin kuhan vaan kaikki on kunnossa tietyllä tavalla. Että ei uskalleta olla rohkeita, mutta ehkä nyt me ollaan myös se sukupolvi, joka sitten uskaltaa muuttaa sitä suuntaa. Että mä oon se, kuka potkaisee hanurille, että tee vaan sitä asiaa, mistä tykkäät. Ja mä oon... Oikeasti ylpeä niistä tyypeistä, jotka kirjoittaa mulle, että ei vitsi sun innottamaan, mä lopetin sellaisen duunin, mitä mä luulin, että mun kuuluu tehdä. Ja että ei se olekaan niin kuin oikeasti sitä, mitä mä haluan, että mä oon paljon onnellisempi nyt, kun mä tein tämän ratkaisun ja tästä saa paljon enemmän rahaa, mutta rahaa ei enää niin kuin määrittele. Ja ne on hienoja viestejä.
Miten, kun sä pääset tavoittaa laajalti niin kuin ihmisiä ympäri Suomea, niin mitkä on semmoisia asioita, mitkä esimerkiksi sun treeneissä, kun sä huomaat niin kuin sekä fyysistä että henkistä kuntoa, niin mitkä sieltä niin kuin nousee ylitse muiden?
Ai mitä, siis sori, mitä sä kysyit?
Mitä on semmoisia asioita, mitkä niinku sieltä korostuu, kun ihmiset esimerkiksi tulee sun treeneihin tai sä laitat viesti, niin mikä siellä on se viesti? Me ollaan tietoisia siitä, me tehdään, me ollaan rehellisiä, mutta mitä sieltä niinku nousee? Mitä nyansseja sieltä nousee?
No ehkä se, mitä mä nyt huomaan, mun filosofia on vähän erilainen, mutta ihmiset haluaa hirveästi muuttaa sitä ulkonäköä. Eli haluaa vaikka pudottaa sen 5 kiloa. Painoa, ja se on yleensä ulkonäöllinen syy, se ei ole mikään terveydellinen syy, vaan ulkonäöllinen syy. Ja tosi monet hakee tai niin kuin kokee hyvinvoinnin hirveän suorittamiseksi, että sun täytyy suorittaa treenejä, täytyy suorittaa, ja sitten ne haluaa ne ohjeet, että miten mä nyt lähden suorittaa tätä hyvinvointia. Ja se on se, mihin mä haluan myös puuttua tosi vahvasti, että tietyllä tavalla sillä keinoilla mä saan ne ihmiset mulle, mutta sillä keinoilla mä pystyn ainoastaan muuttaa, että mä saan ne mun lähelle. Niin just sitä mielen puolta sieltä, että kun se ei voi olla niin sen asian, että se on etuoikeus, että sä pidät itsestä suolta ja hyvinvointi on sun niin kuin periaatteessa kaikki mitä on, niin se ei voi olla suorittamista, vaan sun täytyy lähteä treeneihin sillä asenteella, että ei hitto mä pääsen treenaamaan ja tää on ihan hiton siistiä, että mun raajat toimii ja pääkin toimii jotenkin ja sit taas mihin kaikkeen se treeni vaikuttaa, niin silloin isot seuraamukset koko sille muulle. Et periaatteessa hirveän monet tulee pinnallisilla syillä, mutta lähtee vähän henkisimmillä pois siitä valmennuksesta. Se on niinku se mun tavoite.
Miten sä itse sitten, kun yleensä sanotaan, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Päteekö sä sanonta myöskin sitten niinku tässä tilanteessa? Et kun puhutaan siitä, että ihminen, joka treenoittaa ja valmentaa ja puhuu hyvästä olosta ja luosta hyvää fiilistä, niin miten se oma jaksaminen sitten? Sulla on kumminkin aika kova arki siis sen suhteen, että sulla on 2 pientä lasta, sulla on aviomies, joka menee siellä sun täällä. Sun perhe on kyllä tosi tiivis, mutta sä teet paljon kaiken näköistä asiaa. Et sulla on sali, treeniä, sulla on tuota, sulla on tätä, niin miten sun oma jaksaminen? Miten sä pidät siitä huolta?
No siis mä ohjaan itse itteeni ja myös tarviin niitä tyyppejä, ketkä ohjaa mua. En mä ole se, kuka tekee asioita täydellisesti, vai ihan yhtä lailla mä tarviin jotain tyyppiä, joka vie mua oikeaan suuntaan ja tukee ja kannustaa. Et senkin on huomannut tässä matkan verran, että välillä menee pää edellä seinää myös itse, mutta se, että oppii niistä virheistä ja sitten osaa ottaa sitä apua itsekin vastaan. Että en missään nimessä ole se tyyppi, joka olisi täydellinen, vaan mä oon just sen takia se tyyppi, joka osaa ohjaa, koska mä itse samalla tavalla oon tehnyt niitä virheitä ja teen niitä virheitä ja puhun aika paljon myös omasta kokemuksesta.
No millainen se Nanna on, joka lyö päänsä seinään, niin millainen tyyppi se silloin on?
Kysy Jereltä. se ei ole hirveän kiva tyyppi.
Hei, tuossa vähän aikaa sitten muuten Atlantyyli-ohjelma.
Joo.
Lähti käyntiin. Siellä muun muassa siis miehesi Jere, myös ex-puolisoni Martin on siellä samassa veneessä. Mä kuulin, että nämä 2 hahmoa lähtee ylittämään Atlantia veneeseen, jonne ei välttämättä pääse ehkä laulaa karaokea tai pääsee karkuun mitään. Niin mun ekat ajatukset oli silleen, että apua. Mitkä sun ekat ajatukset oli, kun sä kuulit, että Jere pyydetään tämmöisen ohjelman mukaan? Ja Jere lähti siihen.
Joo, mutta siis kato, kun Jerehän on maailman paras olemaan. Niin kuin, että se ei tee yhtään mitään. Se oikeasti, ja mun mielestä se on yksi tärkeä piirre ihmisessä, että osaa olla. Ja se on meille nykyihmisille aika vaikeeta. Mutta Jerehän on maailman paras olemaan, niin mä en silleen ajatellut yhtään, että se on paha asia.
Oisit sä itse lähtenyt, jos olisi pyydetty?
No siis mä oon niin hiton merisairas. Että se on niin kuin ainut, mikä mua olisi ehkä ahistanut siinä, että sä oot koko ajan siellä veneessä. Mutta ei mua, kyllä mäkin osaan sitten. Olla. Kyllä mä luulen. En mä tiedä. Oisin mä lähtenyt, mutta en mä tiedä, olisiko siinä. Ehkä se, että kun nythän kaiken, ne on turvassa kotona ja kaikki on hyvin, niin kivempi puhua näitä. Tai ei muista kuin niitä hyviä juttuja. Mutta totta kai siinä sitten, kun ei ole missään tekemisissä, niin kyllähän silloin vähän niin kuin jännittikin tietenkin.
Että mitä tapahtuu.
Mitä siellä tapahtuu ja selviikö ne sieltä.
Hei, kun te olette eittämättä tällä hetkellä semmoinen kirjoitettu pariskunta. Niin onko tämä niin kuin, kun sä teet kumminkin julkista työtä ja sun asiakkaat tulee sun luokse siinä, että sä oot Nanna Karalahti, joka tekee tätä duunia, niin onko sit niinku enemmän haittaa kuin hyötyä sulle? Vai miten se menee, kun puhutaan siis tästä julkisuudesta ja siitä, että kirjoitetaan ja halutaan kaivaa ja halutaan kirjoittaa, että miten Nannalla menee ja miten avioliitolla menee ja muuta. Niin vaikuttaako nämä niinku sun, koska, tai miten se vaikuttaa ylipäänsä niinku suuhun henkisessä mielessä? Mm,
no
onko se raskasta?
No mullahan on maailman paras opettaja siinä, eli Jere, joka on ollut tuossa aika kauan tuossa julkisuudessa ja siitä on kirjoitettu vaikka ja mitä aina. Ja se ei ole ikinä välittänyt mistään. Mutta totta kai, kun tekee tällaista duunia, mitä mä teen, niin totta kai siitä on paljon hyötyä, mutta onhan siitä haittaakin. Ja se, että onhan se tietyllä tavalla, tietynlainen ristiriita myös siinä, että mä oon hyvinvointialan niin kuin Suomessa kuitenkin suht tunnettu. Ja sitten taas Jere on ammattiurheilija, mutta sitten taas tommoisella taustalla, että onhan siinä pieni ristiriita kuitenkin meidänkin välillä. Mutta sitten taas toisaalta, mä vitsas nyt ihan poikkelehdin aiheesta.
Ei haittaa.
Mutta se, että et toisaalta kaikki ne Jeren antamat opit mulle, niin tekee mun mielestä taas musta vähän paremman valmentajan. Mutta joo, se, että toi julkisuus, niin totta kai, koska itsehän sitä kerjää vertainen sitä, kun on julkisuudessa ja tekee sitä julkisesti, tekee julkisesti somea ja tekee julkisesti asioita, niin täytyy sanoa, että kyllähän siitä pääsi säkkiä poiskin, jos oikeasti haluaisi pois. Että itsehän sitä, että turhaan niin kuin mun mielestä itkee, että julkisuus on niin kurjaa, koska sitähän itse siellä on ja näin, niin en mä, totta kai se pitää vaan kaikki kääntää hyväksi.
Niin. Siis sulla on tosi läheinen perheyhteisö, missä on sun äiti ja sun kaksi siskoa. Niin. Se on varmaan
ja veli.
Veli on mukana myöskin siinä. Niin onko se semmoinen, mikä ammentaa siis niinku voimaa esimerkiksi niissä tilanteissa, kun nimenomaan sitä tarvii?
Joo, on. Kun just se, että mun siskot ja äiti ja Jere ja kaikki mun ympärillä on sellaisia, että mitä väliä muista niin kuin loppukädessä. Niin totta kai on niin helppoa, kun on niin rakastava hyvä perhe, niin on niin kuin aina tuki ja turva. Että eihän mä olisi näin vahva ilman niitä tyyppejä. Että kyllähän se tuki ja turva on sen vahvuuden takana.
Jos sä oot oppinut Jereltä näitä asioita, niin mitä Jere on oppinut susta? Sun pitää kysyä se Jereltä, mutta mä kysyn sulta, koska sä elät hänen kanssaan.
Mä luulen, että se Jere, joka silloin kun me tavattiin, niin se on ehkä mun kautta oppinut tuntea itsessään sitä omaa herkkyyttä ja antaa sen puolen tulla vahvemmin esiin, mikä on sitä vielä aidompaa Jereä. Niin se on ehkä se, mitä mä koen, että on tosi tärkeä juttu, mitä mä oon saanut siinä esiin.
Musta oli hieno, mä muistan mikä haastattelu se oli, missä puhuit aika avoimesti. Siis sä oot aika avoin puhumaan. Onko semmoisia asioita muuten, mistä sä et mielellään puhuisi?
No kun loppukädessä, kun mä oon aika hyvä käsittelemään asioita itse myös oman pään sisällä ja silleen, että niin ei oikein ole sellaisia, kun mä vastoinkäymistä kaikki pahat asiat niin on kuitenkin oppeja ja jotenkin ne pitää kääntää. Että kyllä mun perusluonne on aika positiivinen ja asioihin suhtautuminen, niin kyllä mä saan niistä sen. Kyllä mä sen takia mun mielestä on niistä helppo puhua ja niistä on hyväkin puhua, niin sitten muutkin ymmärtää.
Niin, ja musta on hienoa, koska siis mä tiedän, että esimerkiksi just näiden esimerkkien kautta on ihmisiä, jonka ääni ei kuulu. Mutta että ne kuulee sen äänen, niin ne saattaa saada oikeasti jotain oivalluksi. Niin palatakseni siihen, mä jostain muistan lukeneeni, niin kun te saitte teidän ensimmäisen lapsenne, Jackson, pojan. Niin sä kerrot, että sen jälkeen, kun sitä kuvittelee, että kun on äiti ja on sanonut lapsen, niin sitä on niin kuin maailman onnellisin. Mutta sitten kun sä et oikein osannut olla onnellinen, sä et oikein tiennyt siitä mitään, millainen fiilis se on? Koska varmaan moni äiti kärsii sellaisesta niin kuin tilanteesta. Puhutaan niin kuin masennuksesta tai sitten puhutaan siitä, mä en oikein tiedä. Millainen fiilis se oli?
No ehkä siis se, että sä oot tietenkin samaan aikaan. Totta kai sä oot maailman onnellisia. Se on maailman isoin ihme, että sä oot synnyttänyt just sellaisen lapsen, ketä sä pussaat aamusta iltaa puhki. Mutta sitten samaan aikaan se niin kuin sisäinen fiilis on enemmänkin semmoinen vähän, tai on semmoinen ahdistuksen hetkiä ja sellaisia, että miten tästä eteenpäin. Mutta totta kai siihen vaikutti se, että Jacksilla oli se kolikki ja se oli tosi itkunen. Ja nyt sitten kun siihen äitiyteen sä et oikein voi valmistautua mitenkään, että se on, tai voit, mun mielestä siihen pitäisikin valmistautua enemmän henkisellä tasolla. Niin, koska sitten jos siihen ei yhtään valmistaudu, niin sit käy ikään kuin niin, että tulee äidiksi yössä ja sitten niin kuin se tapahtuukin, mut sitten se tulee se ikään kuin se vastuu ja kaikki kolahtaa suoraan ja sitä niin kuin tietyllä tavalla mä ainakin odotin koko ajan sitä seuraavaa vaihetta. Että no niin, kohta se on 3 kuukautta ja sitten se sit koko ajan odottaa, että se ryömi ja kävelisi ja konttaisi ja puhuisi. Ja niin kuin koko ajan odotti vaan jotain seuraavaa. Että sitten taas Aleksiankaan niin oli ihan erilaista. Mun mielestä oli niin kuin koko vauva vuosi, joka päivä oli ihanaa. Ja onhan sellaisia äitiä, ketkä rakastaa jo niin kuin sitä aikaa jo vauva vuotena, suhtautuu siihen eri tavalla. Mutta mä olin se tyyppi ja mä oon kuullut paljon, ketkä on ollut samanlaisia.
Mutta johtuisikohan se nimenomaan siitä, koska mä tunnistan siis tiettyjä myöskin piirteitä tuossa just, että sitä aina odotti just sitä, että kun moni kysyy, että eikö toi ole ihanaa aikaa. Mä sanon, että tää on ihanaa. Nyt osaa jotenkin eri lailla katsoa sitä, mutta että miettii sitä vähän nuorempana, sitä just odotti, että vitsi, että kohta se oppii kävelemään just. Ja että tavallaan, että ei osattu siinä hetkessä olla.
Niin, ehkä siinä on vähän pelko, kun se ei kommunikoi se lapsi. Sä haluut, niin kuin, että se äkkiä rupeisi olemaan enemmän, että teillä olisi enemmän niin kuin yhteyttä jollain tasolla. Että jos sun on niin kuin tietyllä tavalla, se on jotenkin vaikea ymmärtää täysin, että mitä se lapsi haluaa.
No nyt kun toisen kanssa on ollut tämmöinen, niin oletaisiin miettinyt, että tulisi 3.
Totta. Mähän rakastan lapsia siis todella paljon ja mä oon niin kuin aina sanonut, että mä haluan 100 lasta.
Aha.
Mutta ehkä niin kuin...
Ehkä 5.
Niin, ehkä 5. Mä just sanoin, että ei ikinä 3. Että taas on niin kyllä kuitenkin ihan kädet täynnä hommia, mutta sitten mun luontaishoitaja sanoi, että siis sähän, että sulle tulee 4. Että mitä sä nyt...
Kuka sanoi?
Se yksi luontaishoitaja, shamaani, kenellä me käydään.
Te käytte shamaanilla?
Joo.
Okei. Okay.
Eikö sä ole käynyt siellä ikinä?
No siis mun on pitänyt käydä, niin. Mutta mä en tiedä, mua vähän pelottaa.
Ai jaa. Pelkäät sä, että se sanoo rehellisesti sulle jotain, että sä olet
tämmöinen? Mä pelkään, että miten siihen suhtautuu, kun mä oon tosi skeptinen. Todella skeptinen ja siis mä tiedän, että pitäisi mennä niin kuin mieli avoimeena ja mä oon nyt käynyt vähän terapiassa puhumassa asioista.
Hyvä.
Ja siellä mä oon jotenkin niin kuin päässyt aukeen, mutta jotenkin tämmöiset shamaanit ja tällaiset, ne kuulostaa niin kuin niin jotenkin.
Mutta se on meidän antama vähän nimi sille.
Mutta mitä sä käyt siellä? Miksi sä käyt siellä?
Siis ihan vähän samalla tavalla kuin sä käyt terapiassa.
Okei. Okay.
Mulle se on semmoista, se avaa kehoa ja sitten se sanoo, että nonni, että täällä on näköjään stressipakkaantunut taas tänne. Ja sitten se availee sitä kehoa ja sitten sen kehon kautta ikään kuin vapautuu ja ajatukset juoksee taas paremmin. Ja kyllä se ei se ole mikään semmoinen. Kyllä sun täytyy mennä. Se vaan menet siihen niin pötköttää ja sitten se rupeaa painelemaan ja sitten se voi sanoa, että nonni, että oho, että onpas sulle lapsuudesta vaikka joku paha trauma. Että otetaan se korjataan asiat ennen kuin sun päähän tulee joku Alzheimeri.
Onko siitä ollut sulla apua?
No kyllä mä koen. Ehkä se on myös semmoinen juttu vaan, että kun sinne menee, niin sä vaan niin kuin, se on, mun mielestä se on hienoa, kun rehellisyys on niin hienoa. Niin sitten joku tyyppi sanoo sun kehosta periaatteessa sellaisia asioita, mitä sä tiedät, mutta sä et ole sanonut niitä itselle sääneen. Niin sä vaan sanoo ne ja sitten on vaan se, että no hitto, että tolle ei voi huijata tolle tyypille, rupeaa väittämään vastaan.
Mikä on ollut sun mielestä sun oman... niin kuin minän isoin kasvun paikka tai kasvun hetki. Koska siis mä tunnen sun sit vuosien takaa. Ja musta nyt kiva jutella sunkaan tälleen niin kuin oikeasti, koska mä jotenkin niin kuin aistin, että sä oot onnellinen tasapainossa. Sun katsesta näkee, että sä voit niin kuin, sä oot tyyni. Niin mikä on niin kuin sut, koska yleinen mielikuva ihmisillä, vaikka niistä ei kannattaisi välittää yhtään mitään, niin yleinen mielikuva niillä on se, että kun Nanna ja Jere menee tuolla, niin se Jere sekoilee ja sitten se Nanna on siellä perässä ja sitten se Nanna tekee töitä tosi paljon. Sitten siellä on niitä 2, että tavallaan niin kuin, että se on semmoinen hirveä kaos.
Joo.
Ja kun se ei ole sitä.
Ei niin.
Niin mikä on niin kuin sun, että sä oot huomannut, että se on ollut, koska Jere ei varmaan ole niin kuin maailman helpompi ihmisiä. Ja sä kumminkin oot sen kanssa naimisissa ja teillä on lapsia ja elätte, niin mikä on ollut sulle se tavallaan se taittokohta, mistä sä oot päässyt niin kuin tohon tilaan, missä nyt oot?
Montakin asiaa. Montakin isoa taittokohtaa. Eka oli varmaan, niin kuin isoimpia sellaisia oli silloin, kun oli just toimistossa duunissa ja kävi bikini-fitness-kisoissa. Ja se oli just sellaista aikaa, kun yritti olla kaikkea muuta, mitä ei ole. Ja haki itteensä jotenkin ulkoisista asioista.
Ai niin, sä oot ollut semmoisessa.
Joo. Ja se oli tosi hyvä. Hyvä, että oli, koska
niin.
Tajus, että ei hitto, että mä oon edelleen se futarityttö Keravalta, että mun on ihan turha pyllistellä täällä, koska mä en saa tästä mitään, eikä myöskään katsojat, en tiedä, mutta kuitenkin. Ja sitten toinen oli toi, Jacksin syntymä ja sitten oikeastaan mun ja Jeren ero. Se oli kans semmoinen tosi hyvä juttu. Mm. Ja sitten koska niin kuin noiden asioiden takia vasta löytyy se tasapaino. Et ei se tasapaino oikein löydy, jos aina menee sellaista suorituspolkua ja suorittavaa tietä ja päivästä toiseen. Mm. Vaan se, että tekee rohkeasti asioita ja kompastuu ja oppii ja sitä kautta jotenkin löytää. Eikä sit kun ei tarvitse olla oikeastaan mitään. Jotenkin sekin, että löytää semmoisen, että ei tarvitse olla. Että ihan kaikki on hyvin, kun on vaan niin kuin semmoinen kuin on ja hyvä tyyppi ja ajattelee asioista hyvin ja ihmiset hyvin ja auttaa vähän ihmisiä. Että se on niin kuin tärkeintä.
Niin ja ne on semmoisia kumminkin siis perusasioita, mitkä kaikilla ihmisillä on tiedossa. Ja kyllä, jotka moni tiedosta ja sisään kasvatettuja. Mutta jotenkin sitten niin kuin monelle se on tosi vaikea laittaa niin kuin täytäntöä. Mä en tiedä, mikä siinä sit oikein on. Hei, kun sä kerrot nimenomaan siitä, että kun te olette eronneet ja sitten te palasitte yhteen. Monihan miettii, että niin kuin mikä ne ei toimi uudelleen lämmitettynä, hernekeitto lukuun ottamatta hyvin.
Niin.
Niin miten, se on varmaan iso päätös tehdä, että eroja sitten kumminkin jatketaan siitä.
On, ja sitten kun on lapsia, niin myös sekin se vastuu, että sun tietyllä tavalla vanhempana täytyy myös luoda. Sun täytyy ottaa se vastuu ja luoda sille lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen olo. Mä en tarkoita sitä, että sen takia pitäisi ikinä olla yhdessä. Ei, mutta silloin sä rupeat miettimään asioita eri kantilta, kun sä oot äiti tai isä. Ja sä haluut sen parhaan mahdollisen lopputuloksen kaikille. Ja se, että tota lopputulosta, jos me oltaisiin Jeren kanssa jatkettu ilman eroa, niin se olisi ollut niin kuin tosi huono kasvualusta Jacksille. Että me oltaisiin vaan ikään kuin väkisin pyöritetty sitä ja jääty yhteen sen takia. Että sen takia oli hyvä, että me erottiin, koska sitten taas se puoli vuotta, mitä me oltiin erossa, niin se oli jotenkin ihanaa. Siis musta oli niin ihanaa, mä olin syyttänyt Jereä ihan kaikesta ja tosiaan kun Jere on helppo tyyppi, mutta se, että mä olin syyttänyt sitä ihan kaikesta. Sitten se vaan yksi päivä huomaa, että ei hittaa, että nyt mä voin enää syyttää tuota, että pitää mennä tuonne peilin eteen ja katsoa, niin kuin, että mistä on kiitollinen ja mitkä asiat on hyvin ja jotenkin mennä itteensä, että mitä itse teki väärin ja minkä takia suhtautuu asioihin, koska eihän se ole kuin omaa suhtautumista. Ne, mitkä ärsyttää toisessa, niin sehän on sun omaa semmoista. Omaa, sun täytyy itse kasvaa niistä yli.
Kuinka monta kertaa viikossa nykyään Anna käy peilin edessä? Siis muuten kuin kaunistautumassa.
No kyllä, siellä pitää käydä. Sehän on sitä jatkuvaa itsensä kehittämistä, että sinne menee usein ja myöntää niitä.
Ja se on tärkeä asia, että se nimenomaan se myöntää sen, että osaa mennä siihen, koska sehän ei ole mikään häpeä asia.
Hei, päinvastoin. Sillähän sä kehität itseäsi. Kyllä. Et sä kehität itseäsi sillä, että sä haukut muita.
Niin, että se kun sanotaan, että käsi pystyn virhemerkiksi, niin se ei ole mikään koripallo niin kuin lause. Et kyllä se kannattaa ottaa myöskin käyttöön. Hei, sä valmennat tuhansittain ihmisiä. Oletko sä laskenut, että paljon sä oot valmentanut niin kuin nyt tässä urassa aikana ihmisiä?
No itse asiassa en ole kyllä laskenut.
Niitä on tuhansia.
On niitä. Nytkin mulla on 7500 tuossa live-treeniverosryhmässä. Me vedetään 3 kertaa viikossa.
Mitä sä luulet? Mietit sitä, että joskus aikoinaan, kun personal trainerit ammattina tuli Suomeen. Mä muistan, mä itse olin aika lailla niin kuin etunenässä silloin kouluttautumassa PT-eksi. Sittenhän ne pyöriteltiin sillä, että oli yksi asiakas kerrallaan salilla ja sitten tunnin päästä tuli toinen. Että se oli tämmöistä vähän kotikutosta. Nythän se on levinnyt sille, että nettivalmennukseen kautta sä tavoitat ihmisiä. Niin mitä sä luulet, että miten tämä ala kehittyy tässä vuosien saatossa?
No siis läsnäolo on kuitenkin se yksi tärkeimmistä, mitä pitää vaalia. Et sen takia esimerkiksi nyt kun mulla tuli noi live-treenit, niin se on niin erilaista. Eikä siinä ole pelkästään se, että, tai kun sekin on vielä kaukasta, mutta se, että ne näkee mut just sillä hetkellä. Just sillä, ja sitten mä oon niinku niitä varten, me puhutaan tosi avoimesti siellä ryhmässä. Siitä tulee paljon läsnäolevampi siitä ryhmästä, kuin se, että antaa vaan niinku ohjelmat ja välillä kirjoittelee. Niin huomaa, mikä merkitys sillä läsnäololla oikeasti on siihen ihmisen valmentamiseen. Ja sitten kuitenkin tommonen niinku PT-duuni. Kyllä mä ymmärrän, että sulla on ja pitää olla niin kuin tekniikat kunnossa ja sitähän varten siinä vieressä ollaan. Mutta jos henkilökemiat ei ollenkaan kohtaa, niin sitten se on mun mielestä turhaa, koska se valmentaminen pitää kuitenkin olla niin henkistä siltä puolelta, että sä saat ihmistä voimaa oikeasti paremmin. Ja mikä PT:nkin homma loppukädessä on, että sä saat parempaa kuntoa sen. Mutta sitten just se, että kun se on vaan yksi osa-alue se treeni, niin ehkä tulee enemmän tuota kokonaisvaltaista juttua ja mä oon siitä kyllä onnellinen, mutta kyllä se läsnäolo silti on tosi tärkeetä. Että sitä ei voi jotenkin kuitenkaan sivuuttaa.
Sä oot tehnyt paljon. Nyt viimeisempänä kirja. Sinä pystyt. Milloin sä oot muuten saanut jollekin, että sinä pystyt?
Eilen mä pidin motivaatioluennon tuolla mun ryhmässäni. Okay. Niille mä sanoin loppuun.
Mitä on semmoisia asioita, mitkä on vielä siellä edessäpäin horisontissa, mitä sä haluat tehdä?
Kyllä mulla on tavoitteita ja unelmia tosi paljon ja nimenomaan ehkä just siinä, että mä pystyisin vielä enemmän antaa vielä laajemmalle tyypeille. Mulle riittää tietenkin, että se yksi ihminen on se, että mä oon muuttanut mun elämää paremmaksi sun takia, mutta mä koen, että mulla on paljon enemmän annettavaa, että mä haluan antaa sen mahdollisimman monelle ja se on ehkä mun tulevaisuuden suunnitelma, että pystyy oikeasti tekemään vieläkin laajemmin tätä työtä ja viedä eteenpäin tätä mun filosofiaa sanomaa hyvinvoinnista.
Radionovan aamujen Aki Linna-Aade, joka on meillä töissä, niin hän kirjoitti sun miehestä kirjan. Ja hän pureutui niin kuin siihen Jeren tarinaan. Kun sä luit sen kirjan jossain vaiheessa, oot sä lukenut muuten sen?
No, oon lukenut, mutta en mä ihan joka kohtaa lukenut. Okay. Mä oon kuullut ne ihan livenä.
Niin,
jotkut tarinat.
Niin, kun sä oot siinä vieressä, niin, ja sä luet sitä kirjaa, niin tunnistat sä sitä Jere, mikä siinä on siinä kirjassa ja siinä sun vieressä olevaa Jere?
No siis tunnistan tietenkin, koska niiden tyyppien takia se on tommonen ihminen kuin se on. Ja Jeressähän on ihan järjetön syvyys ja semmoinen tietty tyyneys. Ja sehän on vaan niiden asioiden takia. Mutta onhan se silti hurjaa välillä, kun se on.
Se on musta hieno selviytymistarina.
On, ja sitten kun se millainen Jere on nykypäivänä, että kun se on oikeasti siis, se on niin, siis Aleksia on sille henki ja elämä. Totta kai Jax, mutta Jax on enemmän vähän vielä äitinpoika. Mutta Aleksia, kun siis Jere vei sen just päiväkotiin ja se jäi itkeen Jeren kaulaa, niin eihän, kun ei Jere kestä sellaista. Sehän on ihan rikki sen jälkeen siellä niin kuin itkee autossa ja se on sellainen puoli, mitä ihmiset ei näe, mutta mä paljastan täällä. Ja sitten se on se, joka hoitaa kaikki, että on kaikki ruuat aina lapsilla ja kaikki. Se on niin huolehtivainen isä ja jotenkin herkkä ja semmoinen, niin totta kai se puoli Jeressähän on ollut aina. Kyllähän sen näkee tietyllä tavalla läpi siinä kirjassa, mutta nyt se on kuitenkin jotenkin.
Sittenhän muuten leffa jossain vaiheessa. Näin mä oon kuullut. Jos sä saisit itse päättää, että kuka esittää Nanna Karalahteen, niin kuka se olisi?
Sitten mä en usko, että siitä tulee leffa, että se tulee niin kuin näyteltynä. Aha. Siitä tulee enemmän ehkä dokkari. Mutta jos sais, niin mä haluaisin ton Laura Malmivaara.
Okei. Okay. Sieltä jo joku laitto käsikirjoittaa ylös, että jaha, Nannan toiveet toteutuu.
Mä en tiedä, mikseikö se ollut siinä jossain fudisleffassa joskus futarina, niin siitä mä katson jotenkin samaistuin siihen.
Hei, mahtavaa, että sä tulit. Terveisiä kotiin, terveisiä lapsille. Sinä pystyt, kirja, se on ilmestynyt. Ja muuten tässä syksyllä, niin kun on kirjamessut, niin siellä muun muassa Backmanin Niina haastattelee sua tästä kirjaan liittyen. Tähän loppuun nyt, kun tämä tulee nyt myöskin Radioplay-sovelluksen kautta, joka tavoittaa sadottain, tuhansittain, kymmenin tuhansittain ihmisiä, niin millaiset terveiset haluaisit lähettää näille tyypille, jotka sua seuraa, ne jotka ei seuraa sua, niin millaiset terveiset haluaisit lähettää ihmisille?
No, sellaisia terveisiä, että se tyyppi, kuka siinä on sun vierellä ja tärkeä ihminen, niin pidä siitä hyvää huolta ja suoristat vähän selkää ja vedät vähän vatsaa sisään, nostat vähän hymyyn korville, koska elämä on aika hyvin just nyt.
Vitsi, tämä oli hyvä viesti. Ja naapurin Pekalle terveisiä.
Kyllä.